Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Dana pokušavam da shvatim i ne ide. Zašto je naš predsjednik Aleksandar Vučić išao da obiđe ekipu nekog filma koji se snima u našoj zemlji, u Luci Beograd? Strani film, jedna reč, pet slova. Koja reč, koja slova, koji film, nije bitno za priču. Zašto je bilo šta bitno? Ni to ne znam da vam kažem. Ono što bih voljela da znam jeste otkud je naš predsjednik, pored svih obaveza i aktivnosti, našao vremena i za taj filmski set. Pored svih puteva, fabrika, vojnih vežbi, intervjua, posećenih domaćina. Pored svih teških odluka koje mu lete u susret kao znakovi pored puta, i set je obišao. Zašto? To se ja pitam. Poseta je lepo propraćena i slikama i tekstom. Na jednoj slici neki u beloj košulji, raspasan, nešto objašnjava. Predsjednik zainteresovano sluša, nasmejan. Hvala Bogu, nema kravatu. Neka je bar malo zvaničnosti otkinuo toj nepotrebnoj poseti. Već to što je kao predsjednik uopšte tu, za mene je previše. Formacijski nema zašto da bude tu. Rekoh li da sam senzitivna na institucije i simbole države i naroda? Ne rekoh, ali rekla bih da se vidi. U drugom planu te slike, neki ćelavi sa raskuštranom bradom pokazuje prstom. Da sam mu majka, lepo bih ga lupila po toj ispruženoj ruci. Ne bi majci mlatarao prstom pred predsjednikom države, ali... Kome pita? Rekoh li da se predsjednik smeši na slici? Rekoh. Ali ne rekoh zašto je tu, jer i dalje ne znam. Iz teksta se međutim nazire razlog. Vidi se da predsjednik nije tu zbog taštine ili radoznalosti, ali to bih znala i bez novinskog izveštaja. Drugo je nešto u pitanju. Predsjednik otkriva svrhu posete kad mi to nismo mogli sami. Kaže, izuzetno mi je drago što još jedna od holivudskih produkcija svoje snimanje počinje u Srbiji. Ovakvi projekti su veoma značajni za promociju naše zemlje. Bio citat, završen citat. Znači, naš šef države je bio u tom studio li je, hangar li je, da bi podržao još jednu stranu investiciju. Pa ko sam ja da zanovetam? Volela bih da se dobro razumemo oko tih stranih investicija i domaćih isto. Ne pomerila se s mesta ako se ne radujem svakoj koja dođe ovde. Svakom evru, dolaru, dinaru koju neka poslovna ruka uloži u biznis kod nas. Ali tu se moje emocije oko investicija završavaju. Tu zgasnu. Ukratko. Drago mi je što su tu, ali ne osjećam nikakvu zahvalnost prema investitorima. Otkud ona, ta zahvalnost među nama, skoro kao podrazumevajuća obaveza, nije mi jasno. Evo to recimo, protestantska etika ne traži. Upravo suprotno, traži uslove za biznis i interese. Ne treba joj bratimljenje. Ako je ta etika ovde lansirana kao poželjni model, onda nema zašto da se investitori titulišu kao prijatelji ili da prilaznom putu do fabrike opština podari gazdino ime, na primer. Sve i da gazda zaposli 1000 ljudi, nema razloga za posebne počasti. On se pobogu ne bavi dobročinstvom, nego biznisom. Ne traži naklonost, samo profit. Ulaz, izlaz, dobit, trošak. Dakle, matematika. I sve preko toga je suvišno. I samo prisustvo predsjednika države na takvom mestu predstavlja višak. Višak počasti ili da kažemo trošak. Simbolički trošak institucije. Nešto što je kruni. Ne kruniše, kažem kruni. Dozvoljavam da mi neko sada kaže, a jeste li vi, gospođo, i druge predsjednike smarali time gde su bili i s kim su se slikali? Hvala na pitanju, jesam. Recimo, davne godine 2010. kada je putujući na Mokru Goru, Johnny Depp navratio u zgradu na Andrićevom vencu, to omiljeno sastajalište hollywoodskih zvezda i drugih posetilaca Kustendorfa. Slika je bila nezaboravna. Tadašnji predsjednik Boris Tadić u beloj košulji, kravati, odelu. Johnny u kariranoj košulji raskopčanih manžetni sa šalčetom oko vrata. Nasmešen, ali tek toliko da nije baš mrzovoljan. I u sledećem predsjedničkom ciklusu bilo je sličnih prizora. Recimo, Steven Seagal u kožnom sakovu s aplikacijama razmenjuje mišljenje s predsjednikom Nikolićem, opet na Andrićevom vencu. Sve skupa, srdačno i besmisleno. Tačno ono, zašto niko ne zna šta će nam. Kao čapraz divan s poznatim glumcima, kao predsjednička poseta filmskoj ekipi, kao srpski pasoš Andrijane Lime. Niko ne zna čemu to služi. Dobrodošli u zemlju čuda.
Thank you.
sada vesti iz zemlje čuda. Nije da se naš narod u principu preterano žali, ali ovog leta imao bi razloga. Nije do vlasti. Vlast daje 150% na terenu, ali priroda, kao za inat, sve u kontru. Čas sunce, čas kiša. Kiše liju i poplavljuju. U Žagubici i u 6 okolnih naselja zbog poplave proglašena vanredna situacija.
U kupatilo klokotala voda. Žena odmah videla kroz prozor da dolazi voda, samo sam isključio struju, odvezao kuće i njih izvuko i kola odoše. Za 3 minuta bilo poplavljeno, sve mi otišlo, sve se prevrnulo unutra.
Evo pade, da, evo sad i pade, evo.
U kuhinu spremam jelo i odjedan put se okrene na prozor, odjedan put do pola prozora voda.
U ponedeljak je nevreme pogodilo Topolu i Kraljevo. Izlile se Jasenica, Gubrošnica i Kamnica. Nagrabusili putevi, mostovi, ljudi.
Stradao nam je vinograd, šljiva, grožđe, neka pšenica. Putevi su nastradali, bunari, ušle vode, podrumi.
I ograde i sve, poneli dvorište u kuhinji, u dnevnom boravku i sve.
Nešto smo bili sredili, sanirali, uradili, međutim, badava.
Plašili smo se, borsak. Ali dobro bi kako je bio.
I u Valjevu je bilo problema sa kišom. Poplavljeni podrumi i garaže u Čikaljubinoj ulici kod stare autobuske stanice. Stanari ne znaju zašto se voda vraća iz kanalizacije, ali što bi stanari znali? Tome služe nadležne službe, uredno pozvane, uredno se odazvale, poslale majstore, ali majstori bili pijani. Tako veli očevidac, Srbijo Lepotice, Vujić TV.
Znamo i mi oče se tačno radi, svaki put imamo problema s time. Podrum, garaže pune, sami da kopamo ne možemo.
Jeste se obraćali vodovodu?
Čekamo i pa sad ćemo videti.
Komšija ovaj bio, sad što je otišao ovaj. Došla dva pijana, kaže ovdje, jedan sam slonio, kaže malo nije upao šakt.
Jedne muči kiša, druge sunce i manjak mušterija. Na Niškoj pijaci prodavci kukaju da su tezge pune, ali da se narod proredio. Jedini spas, kad naiđe dijaspora, pa pokupuje ajvare i ljutenice i ne pita šta košta. TV Zona Plus.
Do 15. do 20. septembra sve je umrtveno. Nema ljude još. Znači, ne možda vidiš više nas prodavci nego što imaš kupci. Da su otišli na odmor, da, zbog ove vrućine izlaza, pojma ne.
Cene su super, ljudi se muče, mi moramo da platimo i tako.
Imamo mi još bolje mušterije.
Zato mi možemo da preživimo avgust. Da nisu oni došli, mi bi mogli da se obesimo.
Narod smo čuli i saslušali. A pitali neko našeg predsednika kako je njemu? Pitao ga je voditelj televizije Pink kako podnosi napade na sebe. Predsednik, blago nasmešen, odmahnuo glavom. Ma ništa, neka mene. Ima narod svojih briga.
Šta je suština politike? Ne mislim ja da narod interesuje kako to preživljavam i da li mi je teško, da li mi nešto prija ili mi ne prija. I čini mi se da je logično da narod baš briga za to. Ljudi imaju svoje muke i svoje probleme i odavno je svakome poznato da su njegovi problemi najveći. Zašto bi neko učestvovao u tome kroz šta lično prolazim ili šta je to što mene muči.
Pažljivi posmatrač zna i da ne pita. Predsednika muče sve muke njegovog roda, isto i njegove saradnike. Jedna od najvećih briga Kosovo. Ali kako se onda desilo da se u takvoj konkurenciji problema problematizuje i episkop Raško-Prizrenski Teodosije? E, to je za nevericu. Vladika je, da podsjetim, u apelu javnosti upozorio da bi podela Kosova, o kojoj se govori na nekoliko nivoa, dovela do masovnog iseljavanja Srba s juga Kosova i Metohije i stradanja vekovne duhovne i kulturne baštine. Hitro mu je odgovorio ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Ne postoji gotovo rešenje za Kosovo i Metohiju da bi o njemu uopšte mogli da govorimo i bilo bi dobronamerno da svi sačekamo da se rešenje vidi, da se ponudi, pa da se tek onda izjasnimo o njemu. Aleksandar Vučić se bori protiv najmoćnijih zemalja na svetu da bi sačuvao to što imamo na prostoru Kosova i Metohije, da bi sačuvao Srbe na Kosovo i Metohiju, da bi sačuvao državu Srbiju na Kosovo i Metohiju i ako ne možete ili nećete da pomognete, a nemojte ni da odmažete.
Kako se srpskom vladici na Kosovu može reći ne odmažite? I to je da ne poverujete. Sledi komentar protosinđela Andreja iz manastira Dečani, profesora u Prizrenskoj bogosloviji koji je nedavno učestvovao na konferenciji o religijskim slobodama u Vašingtonu i tim povodom dao izjavu televiziji Hram.
Što se tiče ovih tenzija koje su nastale, ja smatram da je sve što je trebalo da se kaže rečeno u apelu vladike Teodosija koji je nedavno objavljen, gde se vladika Teodosije vrlo, da kažem, kulturno i sa jednim poštovanjem obratio našoj javnosti, pokušavajući da objasni do kakvih bi posledica mogla da dovede podela naše južne pokrajine koju mnogi zagovaraju. Ona bi naravno dovela, kao što se objašnjeno u tom apelu, do toga da mnogi Srbi koji su do sada izdržali po 20 godina izguben, da kažem, nadu i da prosto spakuju kofer i da odu.
A ko je od političara bio namerio da spakuje kofer i pođe na zasedanje u Kosovu u Ujedinjenim nacijama, sada već može da ga raspakuje. Velika Britanija nije stavila Kosovo na dnevni red predstojećeg predsedavanja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u avgustu. Britanski predstavnik u Ujedinjenim nacijama, hladno i hiruški precizno.
Krajnje je vreme da se Savet bezbednosti ređe sastaje ovim povodom. Moramo da se fokusiramo na stvarne pretnje međunarodnom miru i bezbednosti. U tu kategoriju ne spada situacija na Kosovu.
Nema dileme oko toga šta je Britanija htela da kaže. Nema dileme ni za ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića. Očigledno je, kaže, da njih ne zanima srpski stav. To je za nas jasna poruka. Završen citat. Poruku je pročitao i Marko Đurić, ali ne gubi nadu. Pričaće se tamo o Kosovu, reći će on na kraju. Dakle, znamo gde, ne znamo kad.
Ne možete sa jedne strane govoriti da je neophodno da se intenzivira dijalog u Briselu, a sa druge strane tražiti da se u Ujedinjenim nacijama o temi Kosova i Metohije ne razgovara. O tome će se sigurno, hteli to Britanci ili ne u budućnosti, raspravljati.
Još ne znamo tačno na čemu se temelji ovo uverenje, ali dobro je verovati. Prisustvo duha ne gubi ni predsednica vlade Ana Brnabić, premda je teško. Za britanski stav kaže, to je neozbiljno i politički neiskreno. Zašto neiskreno, pitam ja, ako se nikada nisu držali drugačije. Ali šta premijerka, po sobstvenoj tvrdnji, ne razume?
Da neko sa jedne strane insistira da bude domaćin berlinskog procesa, gde priča o Zapadnom Balkanu, povezivanju u regionalnoj stabilnosti, a sa druge strane smatra da ovo nije dovoljno relevantno pitanje da bude uključeno na dnevni red sednice Saveta bezbednosti. Dakle, čini mi se neozbiljno i čini mi se najiskrenije politički neiskreno.
Jeste, teško je kada vam se učini da su Britanci neiskreni, ali nema veće muke nego kad vas neko blizak ujede za srce. Na primjer, Johannes Hahn. Da baš on upozori na to kako bi Kina od nekih zemalja na Zapadnom Balkanu mogla da napravi svoje trojanske konje. I da doda zemlje koje će jednog dana biti članice Evropske unije. Znači, na nas je mislio, na koga bi drugog. Pa da još doda za portal Politico. kineska kombinacija kapitalizma i političke diktature mogla bi da privuče pojedine lidere u regionu na jugoistočnom krilu kontinenta. Završen citat. Šta je sad hteo da kaže, taman sam počela da analiziram, kada mu je britko odgovorio Aleksandar Vulin. Još malo pa kao vladici Teodosiju. Dobro, ne baš toliko oštro.
Srbija je samostalna zemlja i sama donosi svoje odluke i nije ničiji trojanski konj. Niko ne može u njeno ime da odlučuje, a posebno niko ne može da je koristi za svoje sukobe. Kina nikada od Srbije nije tražila ništa. Nikada nije tražila da priznamo Kosovo, da promenimo svoj politički sistem, da nekome uvedemo sankcije. Nikada nije tražila da uradi bilo šta što nije u najvišem interesu Srbije. Voleo bih kada bi se i Evropska unija prema nama ponašala na isti način.
Udarci sudbine se ređaju, prvo Britanci, onda gospodin Han. Jedino što mene još može da uteši jeste Skupština grada Valjeva. Avgust u jeku, a odbornici aktivni kao da rade na normu. Ovog puta razmatrali naknade za rad u skupštinskim komisijama. Važeća naknada iznosi 3.500 dinara. Moglo bi to malo da se pojača. E, po novom predlogu, ona bi mogla da iznosi do 5.000 za predsednika i 3.000 za člana radnog tela po održanoj sednici, ne više. Predlagač Marijana Stanojević, predsednica Komisije za kadrovska pitanja, obrazlaže zašto treba da im se poveća naknada. Imala lep beli komplet na sebi i ešarpu, kosa ofarbana na ombre. Vujić TV.
Odbornici imaju mnogo obaveza, čitaju skupštinski materijal, pripremaju se za skupštinu, učestvuju u radu raznih komisija koje donose isto tako važne odluke kojima skupštinska većina glasa. Još uvek nema političkog dogovora, ali odbornici moraju biti uvaženi, cenjeni i plaćeni za svoj rad. Navešću vam primjer Novog Sada, znači velikog grada u kom je praksa bila, ne znam da li je još uvek tako, znači da su bile plaćene i sednice čak odborničkog kluba, znači 4.000 za svakog odbornika po svakoj sednici odborničkog kluba. Mi treba da se ugledamo na velike moderne gradove, znači ako želimo kvalitetan rad zakonodavne vlasti.
Sledeći nastupa Željko Đukić iz Demokratske stranke, član Komisije za statutarna pitanja. On će opisati socijalno-politički pejzaž Valjeva da bi pokazao valjda da je apsurdno da oni sebi podele te pare. Ja sad ne znam da li će oni te pare da uzmu, da li će ih dati u humanitarne svrhe, što je bio predlog ovog govornika, ili šta.
Na nekih skoro 7.000 zaposlenih u Valjevu dolazi povećanje prvo apanaže vezano za odbornike, a sad i za članove komisije. Svedoci smo da je u posljednjih 7 dana, dan posle izglasavanja poverenja direktora, 87 zaposlenih dobilo otkaz koji su radili posljednjih 4 ili 5 godina na određeno vreme u predškolskom ustanovi Milica Nožica u Valjevu. Jedino što se ovom Valjevu dešava, to su raznorazne afere. Mi smo jedini grad u Srbiji kojem je uhapšen načelnik gradske uprave. Među njima su bili neki zaposleni, istraga se vodi. I niko od gradskog rukovodstva nije smatrao odgovorno podnese ostavku.
Snežana Spajić, nezavisna odbornica u Komisiji za urbanizam, takođe je protiv ovog predloga o naknadama za rad u komisijama i čućete zašto. A da je posao težak, Boga mi je težak. Što će biti opisano?
Ja nisam glasala iz razloga što ta trenutno nisam bila u sali, mada i da sam bila u sali glasala bi protiv te odluke. Obzirom da je članu komisije dodeljeno 3.000 dinara, a predsjedniku komisije 5.000, ne vidim ni razlog za tu veliku razliku između člana komisije i predsjednika. Što se mene tiče, stvarno se trudim da se adekvatno spremim za svaku komisiju, znači najmanje 2-3 dana, ako imam jedan dan, onda jedan dan i celu noć dok ne pročitam, znači spremim se. E sad, pošto je situacija takva kakva jeste, mislim 1.000 dinara nema veze, neka bude i toliko.
Daj šta da, što bi rekao naš narod. E sad, ispada da su svi protiv povećanja apanaže, pa se nametnulo pitanje u Valjevskoj skupštini da nije ova odluka nekako donesena ispod žita. Svi protiv, a odluka na pomolu. Na pitanje odgovara Đorđe Pavlović, sekretar gradske skupštine, i otkriva jednu zanimljivu stvar. Niko nije rekao ništa protiv kad je bilo vreme. E, to nam je već naširoko poznato.
Apsolutno nemoguće doneti neku odluku ispod žita. Dakle, sednica Skupštine grada Valjeva je pokrivena kamerama sve vreme trajanja u realnom vremenu. 98.000 ljudi je imalo prilike da čuje šta je ovlašćeni predlagač predložio. Svi odbornici su imali prilike da stave svoje primjedbe. Zaista, koliko se sećam, niko se nije javio za reč da bilo šta kaže protiv toga. Nadam se da me neće pogrešno razumeti niti mi zameriti predstavnici opozicije, ali sad post festum o nečemu pričati kako nije u redu, malo nije baš ni korektno.
Da podvučem još jednom, Srbijo, lepotice, bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica 1/1 300 grama 199,99, aloma karamel 4:1 1500 ml 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Nastavljamo serijal o pregovorima o Kosovu. Pregovori, četvrti deo. Šta se događalo u periodu između završnice jedne vlasti i dolaska druge? Govorimo o 2012. godini. Prethodnici uzbudljive i prelomne 2013. Demokratska stranka ulazi u finale svoje vlasti, a na scenu ambiciozno stupa Srpska napredna stranka. Politička raskrsnica je maj 2012. kada su održani parlamentarni izbori i doneli promenu vlasti. Najava novog doba posle vatrene kampanje i blistavih obećanja. Ali šta je rečeno u kampanji, ostaje u kampanji. Na vlasti deluju malo drugačije zakonitosti. Katkad i kontinuitet. Novi predsednik Tomislav Nikolić, oktobra 2012.
Mi se nalazimo pred implementacijom teških sporazuma postignutih pre nas, koje priznajemo kao država koja ne može da krene unazad od nule, već nastavlja tamo gde je su oni koji su bili legalno izabrani stigli.
Dokle su oni stigli? Vraćamo se na početak. Februara 2012. u Briselu je postignut dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. I to vrlo teško. Trebalo je pronaći čarobno rešenje između namere Prištine da nastupa kao nezavisna država i rešenosti Beograda da to ne dozvoli. pronađena je asimetrična formula. Kosovo sa zvezdicu. U zvezdicu će ići fusnota u kojoj će stajati. Ovaj naziv ne utiče na stav o statusu i uskladuje sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji nezavisnosti. Konferencija za novinare, šefa tima vlade Srbije za dijalog sa Prištinom, Borka Stefanovića, 25. februara 2012.
Republika Srbija nije priznala takozvanu nezavisnost Kosova, niti će to učiniti. Mislim da su činjenice tu neoborive. Oni će biti predstavljeni kao Kosovo i tu će biti jedan znak koji neki zovu zvezdica, a neki na drugi način. I postojeće fusnota koja je bila predmet najvećeg sporenja. To znači da će po tom formulom jedino oni moći da nastupaju, takođe znači da neće moći da ističu bilo kakve simbole takozvane državnosti. Ako je to jednako sa nezavisnim državama, zaista ne bi komentarisao.
Srbija, zahvaljujući tom postignutom sporazumu, konačno dobija status kandidata 1. marta 2012. E da se i mi mučeni nečemu poradujemo. Odluku je inače prvi saopštio na Twitteru predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Potvrdio je isto na Twitteru predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Okruženi evropskom ljubavlju, slušamo obraćanje predsednika Tadića.
Srbija je dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i to je veliko ostvarenje građana Srbije. Veliko ostvarenje naravno nije epohalno. Epohalno će biti kada Srbija pređe začaranu granicu i postane članica zajednice evropskih društava. Srbija je na dobrom putu, njene reforme se odvijaju na kvalitetan način, da tako nije, ne bismo ni dobili status kandidata.
Status je tu, sporazum s Prištinom tu, ali implementacija ne ide nikako. Integrisano upravljanje prelazima Srbima na severu Kosova liči na uspostavljanje granice prema Srbiji i ne prihvataju potpisani sporazum. Paralelne institucije još se nisu našle na pregovaračkom stolu, ali nedvosmisleni zahtev Angele Merkel iz prethodnog leta visi u vazduhu. U to vreme još kao neizgovorena strepnja. Dve nedelje pre dobijanja statusa kandidata, Srbi održavaju referendum u četiri opštine na severu. Referendumsko pitanje je glasilo da li prihvatate institucije takozvane Republike Kosovo. Beograd, UNMIK i Evropa bili su protiv. Šta su tada rekli glasači?
Danas glasam za srpske institucije na severu Kosova. Ne očekujem da nam bude bolje, ali to je jedini način da u narednih mnogo godina odolimo pritisku i zadržimo jedine prirodne institucije.
Ne pada nam na pamet da idemo.
Nećemo jednostavno da prihvatimo to i zdravo.
Bilo je ipak jasno da referendum neće imati naročitog dejstva u životu kao što i nije. Okolnosti su bile takve. A što se Srbije u celini tiče, misli su joj bile okrenute izborima. Kosovo na tim parlamentarnim izborima nije bilo tema broj jedan, ali je imalo svoje mesto na listi obećanja. Na predizbornom mitingu u Kosovskoj Mitrovici 11. aprila 2012. vatreno je nastupio i lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. Ovo je teret koji može da nosi samo cela Srbija. Ja neću da na vas tovarim taj teret. Ja neću da vam kažem, postavite barikade, pa posle da dođem prvi da vas bijem. Ako vam kažem, postavite barikade, noćivaću na njima. Ako neko hoće da vas bije, moraće prvo da bije mene, kao predsednika Srbije. Poručio je Nikolić i još nešto.
Kad pobedim, piše u Ustavu, šta treba da radim? Piše u mojoj duši, piše u mom srcu, piše kod moje dece i unučića, piše kod mojih prijatelja, njihove dece i njihovih unučića, piše na licu svakog građana Srbije, a posebno svakog Srbina. Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije. Nije moje, nije mi ga ostavio otac, nisam ga kupio, ne mogu da ga prodam, ne mogu nikome da ga poklonim, pripada svima vama, celoj Srbiji, svakom njenom građaninu pojedinačno. Pa kako građani žele, tako će da bude.
U kampanji govori srce političara, na vlasti arterije i vene unutrašnje i spoljne politike. A nadasve realnost. U realnosti postignuti dogovori zahtevali su primenu. Zvezdice i fusnote takođe. Nisu redovno poštovane u praksi. U proleće 2012. napuštali su se skupovi zbog prisustva, odnosno odsustva fusnote tamo gde je trebalo da stoji ispred prištinskih delegacija. Tako je bilo na terenu. A kod nove vlasti, čvrsto uverenje da zna kako će dalje s Kosovom. Juna 2012. sazrela je ideja o tome da se pregovori Beograda i Prištine podignu sa tehničkog na politički nivo. Kako je sazrela? Tako što je u Beograd došao posrednik Evropske unije Robert Kuper i razgovarao sa Borislavom Stefanovićem i novim čovekom Markom Đurićem, savjetnikom predsjednika Nikolića. Prvi put s Kuperom na jutrenju, Đurić utisci. Emisija Oko, juna 2012.
Moj glavni utisak posle razgovora sa Kuperom je da i na strani Evrope, ali i na svim stranama koje učestvuju u ovom procesu, sada postoji spremnost da se razgovori podignu na viši politički nivo. Dakle, da se osim ovog tehničkog dijaloga pokrenu i velike šire političke teme koje treba da dovedu do jednog trajnijeg i održivog rešenja koji bi zadovoljio naše državne i nacionalne interese, ali i barem minimum interesa svih strana koje su involvirane. Političke teme bi se ticale i konačnog statusa, odnosno konačnog uređenja odnosa Beograda i Prištine.
I predsednik Tomislav Nikolić je smatrao da vlast ima i potrebu i kapacitet da pregovara o statusu Kosova, ne samo o tehničkim pitanjima kosovske svakodnevice.
Besmisleno je pričati o energetici, o telekomunikacijama, kad vi ne znate da li to sređujete nezavisno Kosovo ili uspostavljate bolji život za sve građane Kosova i Metohije, a da status još uvijek nije izvestan. Tako da mi više nećemo rešavati jedan po jedan problem. Mi smo doneli odluku da ništa nije dogovoreno dok sve ne dogovorimo.
U čemu se sastojao plan nove vlasti u vezi sa Kosovom? Pred izbore njeni predstavnici su govorili: plan imamo, otkrićemo ga kad pobedimo. Jedan nagovešta je januara 2012. pre izbora dao Aleksandar Vučić. Sešćemo s našim političkim protivnicima, rekao je. I gle, šta sam ja zapamtila.
Imamo Ustav Srbije, ali ako je to nemoguće sprovesti, sve što piše Ustav Srbije, prvo bismo seli sa svim političkim strankama, sa našim političkim protivnicima, pa ustanovili šta je to što možemo da dobijemo, šta je što ne možemo, a to je ono što ne znamo danas jer nismo pregovarali i razgovarali sa predstavnicima međunarodne zajednice o tome, i to možemo da znamo tek kada budemo na vlasti, pa bismo sa tim izašli jasno, iskreno i otvoreno pred građane Srbije, a ne da krijemo i lažemo ljude svaki put, i onda bismo rekli ovo možemo da dobijemo, ovo ne možemo da dobijemo.
To je bio nacrt plana. A i kad je vlast uspostavljena, njeni nosioci su opet govorili o tome da delikatni posao oko Kosova žele da dele sa svojim političkim kolegama i protivnicima. Pre svega u parlamentu. I da se po tome razlikuju od svojih prethodnika. Marko Đurić, juna 2012.
Razlikujemo se u tome što ne verujem da je do sada zaista pravljen pokušaj da se nađe politički konsenzus. Pre mislim da smo imali priliku da gledamo da se u Prištini, u njihovom parlamentu više raspravlja o samom toku pregovora nego u našem, da se političari u Srbiji daleko manje konsultuju, konkretno predsjednik Nikolić dok je bio u opoziciji nije bio na adekvatan način informisan, a kamoli konsultovan kao lider tada najveće opozicione stranke, bez ikakvog osjećaja gorčine to će da se promeni.
Borislav Stefanović, šef pregovaračkog tima iz prethodne vlasti, mnogo puta se za svog vakta suočavao sa primedbom da javnost i opozicioni političari ne znaju o čemu se pregovaralo i šta je dogovoreno. Evo kako je odgovorio na te zamerke na konferenciji za novinare decembra prethodne godine 2011.
I evo ja kažem javno, ako gospoda koja po hiljaditi put ponavljaju da ne znaju šta se dogovara žele, ja ću lično nekim liderima opozicionih partija, neka mi dostave njihovu adresu, ja ću im lično na ruke doneti sporazume, sve koje žele. Pošto je malo to što smo do sada 8 puta u Skupštini Srbije objasnili svaki sporazum detaljno, pošto je malo i što smo Srbima sa Kosova i Metohije sve objasnili i unapred i nakon postizanja dogovora, evo, ja iznosim jednu novu ideju, pa ako gospoda žele, ja ću im doneti na kuću.
U leto 2012. Srbi sa severa Kosova još uvek se ne mire sa instaliranjem kosovskih institucija umesto njihovih starih. 3. jula, tokom prepodneva, na sat vremena blokiraju puteve kako bi poručili međunarodnoj zajednici da ne prihvataju nagovešteno rešenje. Dobrosav Dobrić, zamenik predsednika Skupštine opštine Zvečan i Krstimir Pantić, predsednik opštine Kosovska Mitrovica. Razvoj događaja je pokazao da su se kretali uglavnom u vodama simbolike. Mislim, posle se nije dogodilo ništa.
Mi protestujemo, mi se odupiremo od bilo kojem pokušaju da se uspostavi granica Srba sa Srbijom. Nećemo to dozvoliti ni po koju cenu.
Ovo ima za cilj da pokaže i Albancima i međunarodnoj zajednici da Srbi ne žele i nikada neće prihvatiti da žive u nezavisnoj državi Kosovo i da se problemi moraju rešavati razgovorima, pregovorima i kompromisom kojim će biti zadovoljni i Srbi i Albanci.
Što se državnog vrha tiče, sever Kosova mogao je mirno da spava. Strateška razmišljenja predsednika Nikolića s jeseni te godine u emisiji Svedok RTS.
Kratkoročno gledano, sever Kosova i Metohije mora da ostane u statusu u kome je sada. A dugoročno ćemo da rešavamo. Što znači da ni kratkoročno ni dugoročno ja ne vidim da on može da potpadne pod ingerencije administraciju Prištine. Tim pre što sam ja upozoravao još od sastanaka u Riju, pa preko Njujorka i dobio juče uveravanja da tu nikakva sila ne dolazi u obzir. Srbija je oslonac Evropske unije na Balkanu. Bez Srbije u Evropskoj uniji šta su ostale članice Evropske unije? Vidite i sami da se sve vrti oko Srbije.
Kako se sve vrti oko Srbije, možda će nam jednom u memoarima dočarati politički prvaci, svedoci i učesnici. Nama, prostim posmatračima, uvid u politički život je odavao malo drugačiji utisak, ponekad utisak ringišpila. Sve u svemu, dijalog između Beograda i Prištine nastavljen je 19. oktobra 2012. Tu je i posrednica, srdačna Catherine Ashton, koja će nam tokom pregovora postati još malo pa rod rođeni. A pregovori od prvog dana puni elektriciteta. Šta reći za prvi susret Ivice Dačića i Hašima Tačija? Iščekivan s mukom, kao odlazak u katastar ili u poresko ili u distribuciju da se žališ na račun za struju. Vrlo neprijatna stvar. Uostalom, predsjednik države je rekao da se on vala s Tačijem neće nikada sastati. Ali ima ko će morati.
Ja sigurno s njim neću da sastanem, ali zadužili smo gospodina Dačića da preuzme na sebe taj teret i gospođa Ashton je jutros sa njega rekla u Prištini da je hrabar čovjek. On je preuzeo na sebe rizik da ga svako ko je protiv ovoga što mi radimo, da ga nazove svakakvim imenom. Ali on zna da u tom našem timskom radu neko mora da podnese žrtvu na jedan način, neko na drugi, neko na treći. Njegova žrtva je deo njegove funkcije, on je predsjednik vlade.
Timski rad, kaže predsjednik, dozvolite da ponudim i svoju definiciju. Cena koalicije i premijerstva. Hoćeš da budeš premijer? Evo Tačija da se viđeš s njim, mi ne bismo. E tako je došlo do susreta baš premijera Dačića s Tačijem. Na susretu nije bilo državnih simbola, a po završetku razgovora Dačić je tvrdio da se nisu rukovali, Tači da jesu. Kakvu je težinu sve imalo, svedoči epizoda s kraja godine tematski nevezana za pregovore. Pao veliki sneg, a premijer ljut. Decembar 2012.
Došao sam sada puta. Nije očišćen. Zar neko misli da građani Srbije treba da budu robovi i žrtve nesavesnog rukovođenja firme? Upozoravam sve. Svi će biti smenjeni ko ne obavlja svoj zadatak. Odluke moraju da se donose brzo. Pa da li je neko u ovoj zemlji doneo težu odluku od mene da uđe u dijalog sa Tačijem?
Navika je čudo, dragi slušaoci i građani. Tokom brojnih nevoljnih susreta navikao se naš premijer na Tačija, onda i ostali učesnici pregovora, onda može biti i posmatrački narod. A onda se cenjeni publikum lagano navikavao i na cenjenu formulaciju da smo sve već izgubili ili skoro sve ili mnogo, kako se to već kaže. A govorilo se i decembra 2012.
Ja ne kiptim od želje da idem na sastanke u Brisel sa Tačijem. Drugo, da neko ne bi živio u zabludi, nemamo mi ništa što možemo da izgubimo. Gotovo sve smo izgubili. Ovde je reč da vratimo nešto što možemo da odbranimo.
Tog meseca decembra radi se i na platformi o Kosovu i Metohiji. Politika 7. decembra piše. Iako je bilo najavljeno da će nacrt platforme biti predstavljen šefovima poslaničkih grupa Skupštine Srbije, to se nije dogodilo. Ni četvoročasovni sastanak državnog vrha koji je u Vili Bokeljka prema saznanjima politike protekao u veoma burnoj atmosferi nije pomogao da se ispuni obećanje predsjednika Skupštine Nebojše Stefanovića dato posle susreta predsjednika Nikolića sa kosovskim Srbima. Predsjednik je naime s napretkom u izradi platforme pre poslanika upoznao strane diplomate, ambasadore Rusije, Kine, Velike Britanije, kako je saopšteno iz preslužbe predsjednika. Šta ilustruje takav redosled poteza? Taktiku ili poniženje? Iz emisije Talasanje decembra 2012. govore Milovan Drecun, SNS, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju, Bojan Đurić, LDP i Petar Petković, DSS. Ima li u redosledu poteza nečeg spornog?
Nije ništa sporno, znate, kad pripremate tako jednu ozbiljnu platformu za izuzetno težak problem, onda vi morate da obavite popriličan broj konsultacija, dopipate puls.
Pa meni je to vrlo sporno, ali me ne iznenađuje. To je tako Miloševićevski, zato što se prvo ide na kanabe ambasadorski ili nekih drugih, to je to zatezanje do krajnjih granica, i onda dogovor u posljednjem trenutku uz mnogo veće odricanja od onih najvažnijih stvari koje se tiču nacionalnih interesa nego što smo morali možda da postupimo da smo na vreme prihvatili neki racionalni pristup.
Mislim da je ovo u stvari završetak procesa usaglašavanja platforme koja će biti prava tek onda kada je Skupština usvoji ili odbije.
Ako je Skupština ta koja treba da da pečat toj platformi i da utvrdi politiku prema Kosovu, kako je onda moguće da bez odobrenja Skupštine Srbije Ivica Dačić ide i pregovara sa Hašimom Tačijem?
Od tih dana prošlo je jedva 6 godina, a šta se sve promenilo? E to je baš zanimljivo. Evo, na primjer, šta se personalno promenilo? Na primjeru ovog priloga. Poslednji govornik u prilogu, gospodin Petar Petković, bio je u DSS-u i nije baš bio za Uniju. sada jeste, i enoga u vladajućoj partiji. Prethodni govornik, govornik pre njega, Bojan Đurić, bio je u LDP-u, sada je savjetnik u Privrednoj komori. Ne zna čovek šta nosi dan, šta nosi noć. A kako su se tada rvali oko Kosova i Evrope?
Put ka Evropskoj uniji jeste isključivo put odvajanja Srbije od Kosova. Ako neko treba da poštuje ovaj ustav, to smo upravo mi poslanici u Skupštini Srbije.
Pa nećete, gospodin Petković, onda pušku o rame, pa na prokletije, pa čuvajte ustavni poredak onako kako ste ga zapisali.
Na Svetog Nikolu 2012. radne grupe Beograda i Prištine postigle su u Briselu saglasnost o naplati carina na integrisanim prelazima. Bilo je nejasno kako će se to izvesti od samog početka. Politika je prvo rekla da nema carina. Praksa već sledećeg dana da ih ima. Onda su akteri dodatno dogovarali gde nego u Briselu. Od zapleta do nekakvog raspleta u 40-ak narednih sekundi.
Nikada nećemo prihvatiti niti kosovske carinike, niti carinu, niti bilo kakvu granicu.
Apsolutno sam nezadovoljan zato što se ne poštuje dogovor koji smo postigli. Ako Hašim Tači nema moć da poštuje svoj dogovor, ne želim više da učestvujem u razgovoru. Neka dođe on, neko možda ispuni.
Sva roba neakcizna koja ide na sever i akcizna roba do 3,5 tone će imati slobodan ulaz na teritoriju Kosova i Metohije, ako je to roba koja ide na sever pokrajine.
Država je rekla što je imala, izborila je ono što je mogla da izbori u ovom trenutku i za normalno funkcionisanje života na severu Kosova i Metohije više nema prepreka.
I evo nas na kraju. Stigli smo i do kraja 2012. Decembar mesec, mraz, a sve oko sebe. Srcem greje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. I svaku reč pretvara u poeziju.
Govore nam da je Kosmet odavno prodat i da se za njega ne vredi boriti, ali nam nikad ne kažu koga je prodao. Ali nam nikad ne kažu koga je kupio, a ja im kažem da mi tu menicu potpisali nismo. A ja im kažem da tu tapiju mi potpisali nismo. Ne možete prodati ono što su bolji i pravedniji od vas stvarali, branili i čuvali. Ne možete prodati ono što ćete ostaviti još boljim i još pravednijim koji tek dolaze iza nas. Brzo.
Bile su to slike iz prošlosti i sadašnjosti zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijetno.